kvöldum upp því, sorry, ég bara 5, 7, 11, 11, 11, ætlum að heyra í hlustundum K100 sem eru þeir viltustu þann úti.
Myndur þú segja það?
Já.
Viljandi vilt.
Já, bara ég alltaf þeirra ringt inn á K100 5, 7, 11, 11, 11, þá leggjum við hlustir. Það er bara einhver orka í hlustundum K100 sem eru önnur en annara.
Ég
er
sammála.
Mikið vaknað.
Góðum konum ofta ringið.
Alveg svakalega.
Skemmtilegum konum.
Já, en það sem við viljum fá að heyra er hvernig fólk að plana núna haustið. Veistu hvað við? Ertu að fara að taka ræktina?
Já, meinar.
Ertu að fara að taka mataræktina?
Já, er átak.
Er átak.
Á að hefja nýtt líf?
Ég get sagt þér eitt. Eitt félagi minn sagði núna daginn. Hann tók ris ákvörðun. Og hann vinnur svona fjarvinnu. Sem við getum því miður ekki.
Meni.
Ég og þú. En hann að fara, sem sagt, að flytja erlendis núna í september.
Ok.
Og ætlar að vinna september, ótt og nóf í Portugal.
Það geðvægt. Já. Þú veit að það geðvægt.
Ég... Erum að taka línu?
Já, tökum línu. Ert þú að fara að vinna einhverja fjarvinnu?
Nei, ég ekki mikið fjarvinnu, nei.
Ok, ok.
Nei.
Hvað, við hvað starfari?
Ég runninni bara í allt í öllu.
Og ert allt í öllu, já.
En hvað félur það í sér að vera allt í öllu?
Ég bara það sem náttúran kalla mig til, það fer ég.
Það sem náttúran kalla mig til? Við þú, er mikið náttúr í minni?
Já, er alltaf mikið náttúra.
Þú, hvað heitirðu?
Jóhanna,
er hérna...
Blöndal?
Jóhanna Blöndal.
Já. Jóhanna, eins og núna, nú ágúst mánuður og svo sefti bara dettin, ertu með eitthvað plön? Ertu búið að plana eitthvað?
Já, dagbókin tróðfull, stráka mín, hún tróðfull.
Nú,
já. Tróðfull að gúmmelað, eins og maður segir.
Ertu, sko, segir mér, ertu í föstu sambandi?
Já.
Já. Opnu sambandi.
Já, þú ert opnu, það er eina þessum.
Það er nefnilega, þetta er áhugað. Þetta er nefnilega, þetta er búið að vera að vekja lukku.
Já, þetta er að vera rosalega stórt í dag.
Og það er par úti sem náttúrulega tala mikið um þetta og er í viðtölum annað hvert dag.
Já.
Þannig að það hefur líka voru opnað svolítið umræðana.
Er það að stuða þig eins og að stuða marga?
Nei, mér er það bara mjög fínt og hefa, sko, velti fyrir mér hvernig
þetta virkar. En hérna, þetta er eins og Eva vinkona mín.
Já.
Hún er erfitt með allt svona, hún er svona traditionalisti.
Hún er það, hún er pjúristi.
Já, pjúristi.
Já.
Búin að vera með samaninum í 40 ár og svona.
Hún var með, hef ég heyrt einhverjum frönskum manni, þannig að bara í nokkra nætur, en svo var það, hún bara búin að
musika.
Og austurinsku. Hvernig veist þú, Jóhanna, hvernig veist þú þetta, Jóhanna Blöndal?
Æ,
vilkist
bara vel
með Þú ert að tánum En
Jóhanna
Blöndal, hvernig með þetta opna sambandi, úrstu, hvernig er hérna, hvernig er það, hvernig já. Svona, finnur fyrir öfundsíki eða er þetta bara alveg,
eru reglur,
bara gamar
eru reglur
Þetta er strókar engar reglur
Það er engar reglur
Nei
Okay,
Vist að ég leif honum að leika frjálsum það sem hann vill leika sér og það sama gildir mig og þetta bara virkar hjá mér og nú Jónatan mannin mínum.
Drullu.
Við erum bara með þessu núna í 3 mánuði og það er búið að vera virkilega mikið stuð á okkur, getið satt ekki virkilega mikið stuð.
Jónatan og Jóhanna.
Já. Og ég tók eftirnafni hans sem ég gifti.
Nú, eftir það er nú svolítið fallið. Hvernig ertu að nálgast þá menn sem þú hittir? Er þetta menn sem þú hittir á netinu eða er þetta að fara á pappin?
Nei, ég er bara stráka mínir, þetta er jafnvel í bónus, þá fer ég bara upp að einhverjum myndalegu manni og segi, vill þú koma heim með mér?
Af
því að ég er í opnu sambandi.
Bara að leða bónus opnar eða verður hittir, þá ertu mætt bara á kælin.
Það hefur gefið vel, ég var að koma heim núna og reynu svo leiðis, bara er að leiðinni heim núna
því hún. Nú, varst að vakna bara?
Já, ég var að vakna bara.
Og hvað ertu gömul?
Ég er 47 ára.
En er það ekki, sko, þegar þú vatnar svona, er vandræðilega heitt og drífið sér heim eða er snúningur?
Ég viðkenni þessi morgun var eilítið til vandræðilega því að hann var, krakkarnir voru heima sem að ná, þessum að sem ég var sjá.
Og pappa Helgi. Pappa Vika.
Nei, konan hans var líka heima.
Já, meina það. Þau eru líka opnu.
Já, við vorum bara í hinu herberginu. En það var gaman.
Já, þetta er frábært.
Þetta er frábært, gott að fá innsýn í þetta.
Gaman að heyri þér.
Já.
Og lifðu heil
og njóttu.
Yes, stráka mín, ég svo sannarlega að njóta.
Ég var að blöta, takk fyrir að vera á línunni og opnaði svona með þetta. Æ, herru, gaman að fá að heyra.
Já, maður, þú ert svolítið hrifin af þessu.
Nei, bara mér veist þetta svona, mér veist bara alltaf áhugavert þegar fólk opið með sitt. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed.
lyft ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mér fór síða grinn Límitir, sirkús og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér, svo ég það með mér knús Ég leita demandi og þú ert ljósberið í dimmum heimi Og þó ég sé